Moldova la ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Alexandru Ieftode
și Oana Serafin.
Noi tensiuni pe tema celor trei eparhii propuse pentru a fi reînființate în Republica Moldova.
Câțiva tineri moldoveni aflați în investigația procuraturii din Chișinău pentru afirmații făcute pe un site internet.
Are și presa un rol în stimularea sentimentelor xenofobe?
Și in memoriam scriitorul Cinghiz Aitmatov.
Indiferent de câștigurile industriale sau economice, la sfârșit ceea ce contează este cultura și spiritualitatea.
Începem cu știrile Europei Libere, în această seară cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Ministrul român de externe, Lazar Comănescu, va face la 7 iulie o vizită oficială în Republica Moldova, la invitația omologului său, Andrei Stratan. Potrivit serviciului de presă al externelor de la Chișinău, invitația a fost lansată în timpul unei convorbiri telefonice, în care șefii celor două diplomații au discutat despre relațiile bilaterale și teme de interes reciproc. Președintele Rusiei, Dmitri Medvedev, l-a decorat pe fostul șef al Sovietului Suprem de la Tiraspol, Grigore Mărăcuță, cu Ordinul Prieteniei, transmite agenția rusă de știri Regnum, care citează serviciul de presă al legislativului transnistrean. Mărăcuță a fost decorat pentru, citez, merite în dezvoltarea prieteniei între popoare și între legislativele țărilor nerecunoscute din Comunitatea pentru Democrație și Dreptul Popoarelor, Osetia de Sud, Abhazia și Transnistria. Acum o săptămână, Mărăcuța a declarat presei ruse că Transnistria își schimbă vectorul politic dinspre Rusia spre Uniunea Europeană, ca urmare a faptului că Moscova nu mai susține independența Transnistriei. Președintele Statelor Unite, George Bush, a declarat că diplomația e prima sa opțiune legată de Iran, dar toate opțiunile sunt luate în calcul în ce privește această țară. Vorbind după convorbirile avute cu șefa guvernului de la Berlin, Angela Merkel, Bush a spus că Washingtonul se va consulta cu aliații săi asupra unor noi sancțiuni pentru Iran dacă Teheranul continuă să sfideze solicitarea Națiunilor Unite de a-și opri activitățile nucleare sensibile. Președintele iranian, Mahmoud Ahmadinejad, a afirmat că amenințările și presiunile Occidentului nu au reușit să oprească, citez, victoria nucleară a Iranului. Președintele Rusiei, Dmitri Medvedev, a afirmat că se așteaptă la un dialog constructiv și prietenos cu următoarea administrație a Statelor Unite. Într-un discurs rostit la Moscova, Medvedev a spus că cele două țări vor trebui să coopereze în ciuda punctelor de vedere diferite pe care le au. Între problemele asupra cărora Washingtonul și Moscova nu se înțeleg, se află planul americanilor de a instala elemente ale unui scut antirachetă în Europa Centrală. Liderul de la Kremlin a acuzat mai multe guverne ale lumii că impun restricții presei de limbă rusă. Dmitri Medvedev a spus că Rusia este îngrijorată de încercările de a elimina publicații în limbă rusă în anumite țări și a atras atenția că Rusia ar putea riposta. Dmitri Medvedev nu a dat nume, oficialitățile ruse s-au plâns deseori că drepturile minorităților ruse nu sunt respectate în Ucraina, țările Baltice și Turkmenistan. Unul din principalii suspecți de crime de război în fosta Iugoslavie a fost capturat în Serbia. Stoian Zupliana, fostul șef al securității sârbilor bosniaci, a fost pus sub acuzare pentru uciderea de civili musulmani și croați în timpul războiului de la începutul anilor 90.
Mulțumesc, Lucian! Mai multe știri, analize, comentarii și interviuri găsiți în permanență pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Procuratura municipală a deschis o anchetă împotriva unui grup de tineri care a publicat pe un site internet unele comentarii critice la adresa autorităților moldovene. Potrivit informațiilor noastre, acestor tineri le-au fost sechestrate calculatoarele pentru ca procuratura să verifice dacă, în discuțiile lor, tinerii ar fi încercat organizarea unor mișcări menite să modifice ordinea constituțională. Liliana Barbăroșie a aflat mai multe și îi relatează.
Procurorul municipiului Chișinău, Sergiu Croitoru, a declarat Europei Libere că tinerii sunt anchetați sub acuzația că mesajele și comentariile plasate pe internet ar fi chemat la răsturnarea prin violența orânduirii constituționale.
Este dispus începerea urmăririi penale în baza articolului 341 alineatul 2 cod penal. Toate acțiunile întreprinse în cadrul urmăririi penale se efectuează în modul prevăzut de legislația procesul penală în vigoare.
Procurorul a evitat să facă alte precizări. Se știe însă că ar fi vorba despre mai mulți liceeni și studenți care au fost vizitați la domiciliu de anchetatori, li s-au sechestrat calculatoarele și înmânat citații. Tinerii neagă că ar fi făcut ceva ilegal. Unul dintre liceenii audiați zilele acestea de procurori mi-a spus sub protecția anonimatului că a plasat pe un forum și pe blogul său personal mai multe comentarii critice la adresa guvernării. Însă nici de cum, afirmă el, chemări la violență și răsturnare regimului. Mesajele care i-au făcut atenți pe procurori au apărut pe 4 forumuri și portaluri. Iată ce spune Tudor Dari, e directorul companiei care deține unul dintre aceste site-uri.
Eu trimis scrisoare oficială, au solicitat adrese IP. Noi tot oficial am răspuns, dar fără aceste adrese IP, pentru că noi păstrăm adresele IP maximum 10 zile în bază de date. Noi nu cunoaștem, au oferit celelalte instituții IP-urile, nu au oferit. Probabil că unele dintre ele au oferit. În general, pe site au fost postate și foarte multe comentarii critice la adresa altor lideri din opoziție, dar se vede că SIS-ul și Procuratura nu au fost deranjate de aceste comentarii. Au deranjat doar acele comentarii care se refereau la președintele Voronin, Partidul de Guvernământ și consilierul prezidențial Marta Căciuc. De la SIS, când au venit băieții de acolo, noi am luat copiile acelor comentarii care au deranjat pe ei. Pot fi mai ușor încadrate în judecăți de valoare.
L-am întrebat pe avocatul Alexandru Tănase în ce condiții o corespondență și mesajul pe care îl conține pot fi calificate din punct de vedere legal drept atentat la regimul constituțional.
Atunci când există anumite acțiuni preparatorii, dar care nu s-au dus la bun sfârșit datorită unor circunstanțe independente de voința autorului. Dar în cazul de față, un om doar a scris un mesaj pe un forum. Acea discreție nelimitată pe care o are regimul comunist oferit prin legea cu privire la activitatea operativă de investigație și modificările făcute, demonstrează că orice persoană este vulnerabilă.
La rândul său, Vitalie Nagacevski, președintele organizației juriștii pentru drepturile omului, califică acțiunile oamenilor legii drept un atentat grav la libertatea de expresie.
Este vorba de un abuz, de o violare a dreptului la libertatea exprimării garantat de articolul 10 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Acest abuz vine în contradicție flagrantă cu declarațiile făcute de către președintele Republicii Moldova la întâlnirea cu presa, când el spunea că nu se va mai întreprinde absolut nimic împotriva presii de opoziție și implicit s-ar putea de concluziona și împotriva celor care se pronunță un pic mai tranșant în privința guvernării.
Până în prezent, în Republica Moldova nu a existat niciun caz în care vreo persoană ar fi fost trasă la răspundere pentru opiniile sale exprimate pe internet. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Reamintim, doamnelor și domnilor, în acest context că, potrivit unui sondaj Gallup despre libertate de expresie dat ieri publicității și despre care am relatat în programele noastre, Republica Moldova se plasează printre țările din fosta Uniune Sovietică în care opiniile politice nu se exprimă deschis de teama persecuțiilor, 65% dintre moldoveni considerând că această situație este valabilă pentru Moldova. Într-o situație mai proastă nu se află decât Tajikistanul și Armenia.
În ultimul clasament Freedom House referitor la libertatea presei, Moldova este plasată în categoria țărilor în care presa nu este liberă. Și Federația Rusă este plasată ca și Moldova de către Freedom House în aceeași categorie, cu o presă care nu este liberă, și experți internaționali cred că în Rusia creșterea crimelor cu motivație rasială se datorează și presei.
Crimele motivate rasial continuă să facă zeci de victime în Rusia an de an. Numai anul acesta au fost uciși în astfel de crime 57 de oameni. Sistemul social inechitabil și lipsa de entuziasm a autorităților în a-i pedepsi pe atacatori joacă un rol de bază în alimentarea violențelor rasiale. Dar, după cum relatează corespondenta Europei Libere la Moscova, Claire Big, și presa rusă are o contribuție. Când piața Baumanski de la Moscova s-a prăbușit în februarie 2006, aproape 70 de oameni murind striviți printre dărâmături, nu toate reacțiile presei au fost binevoitoare față de victime, majoritatea cărora erau muncitori din Azerbaidjan, Georgia, Tajikistan și Uzbekistan. S-au strecurat și comentarii ostile, ca cele din tabloidul de mare tiraj Komsomolskaya Pravda. Slavă Domnului că nu s-a întâmplat la amiază, când în piață s-ar fi aflat mai mulți oameni, mai mulți moscoviți, și că au fost numai niște etnici caucazieni acolo, spunea un cititor într-un comentariu publicat în ziar. Komsomolskaya Pravda cita și plângerea unui alt cititor, cum că unchiul său de 81 de ani nu fusese lăsat să vândă în această piață de către negri, termenul insultător la adresa non-slavilor, care ar fi acaparat piața din Moscova. Organizațiile neguvernamentale avertizează de multă vreme că tendințele xenofobe din ziarele de mare tiraj alimentează violențele rasiale. Galina Kajevnikova este directoarea adjunctă a centrului SAVA, care monitorizează atacurile motivate rasial în Rusia. Ea spune că fenomenul xenofobiei nu este în creștere. Judecând după cercetările sociologice făcute de centrul Levada, xenofobia afectează un procent stabil al populației de 55-57%. Dar mass media contribuie la menținerea acestui nivel, la provocarea unor conflicte și transformă xenofobia latentă în manifestări deschise de agresiune. Parlamentarii ruși au în dezbatere o inițiativă legislativă introdusă anul trecut în Duma de Stat, care va interzice presei să menționeze în articolele despre crimele rasiale cetățenia victimelor și celor care săvârșesc crimele. Dar chiar și dacă Duma va adopta acest proiect, crede Galina Kajevnikova de la Centrul Sava, jurnaliștii vor găsi ușor căi să evite legea, folosind formulări derogatorii ca eticheta de negri atunci când scriu despre imigranți.
Alexandru, cum ați auzit în știri, președintele Rusiei, Dmitri Medvedev, a acuzat astăzi guvernele mai multor țări, fără a le numi însă, care ar încerca să reducă la tăcere publicațiile în limba rusă. Noul președinte de la Kremlin a avertizat că Rusia ar putea să recurgă la represalii împotriva acestor țări. Oficialități ruse de primă mărime în mod frecvent critică politica Ucrainei, a țărilor baltice și Turkmenistanului față de populația rusofonă.
Punctul de vedere al scriitorului și analistului politic de la Chișinău, Vitalie Ciobanu, pentru ascultătorii Europei Libere, se intitulează astăzi Neutralitate pe placul Moscovei.
Se intitulează Neutralitate pe placul Moscovei. Săptămâna trecută, președintele Voronin a promulgat legea privind concepția securității de stat a Republicii Moldova. Deși criticată sever de opoziție și de societatea civilă, concepția și-a păstrat ideea pivot, și anume neutralitatea permanentă a statului moldovean, refuzul de a adera la blocuri militare. Așa cum se știe, Chișinăul dorește garanții internaționale din partea marilor puteri pentru această neutralitate autoproclamată. Într-un interviu televizat, difuzat tot săptămâna trecută, ambasadorul în funcție al Statelor Unite la Chișinău, Michael Kirby, a recunoscut dreptul suveran al Republicii Moldova de a-și declara neutralitatea, dar a spus foarte clar că Washingtonul nu poate oferi garanții pentru această neutralitate. De ce? Vom încerca să formulăm noi câteva explicații. În primul rând, pentru că nu poți garanta un acord, o stare de lucruri, în general vorbind, dacă nu ești parte și tu la ea. Iar persoana sau statul care își doresc asemenea garanții le pot obține doar dacă oferă ceva în schimb. Aceasta este situația în interiorul unor alianțe politico-militare, cum este NATO, ale cărei țări membre nu doar beneficiază de solidaritatea celorlalți parteneri, angajament fixat în articolul 5 al Tratatului Atlanticului de Nord, ci sunt ele însele furnizoare de securitate, participând la acțiuni militare sub girul organizației oriunde este nevoie. Orice poate să ofere Moldova în schimbul așa zisei sale neutralități permanente. Castraveți și roșu de purcari? Sau poate carne vie pentru amuzamentul diverșilor interlopi din Rusia și din Uniunea Europeană, cum se și întâmplă de altfel? Obsesia neutralității, de care se agață actuala putere de la Chișinău, are o explicație foarte simplă: protejarea intereselor Rusiei în această regiune. Semnificativ, concepția securității naționale nu face nicio referință la prezența pe teritoriul Republicii Moldova a trupelor rusești și nu cere retragerea lor. Ajungi să crezi că textul acestei concepții a fost coordonat în prealabil cu Moscova. Deloc întâmplător, probabil, diversi emisari ruși care au vizitat Moldova și-au arătat entuziasmul pentru neutralitatea proaspăt legiferată. Unul din argumentele cheie care explică refuzul Occidentului de a oferi garanțiile râvnite de comuniști este faptul că țările democratice nu doresc să încalce dreptul cetățenilor moldoveni la liberă opțiune. Nu au existat niciun fel de dezbateri publice pe această temă. Moldovenii sunt ținuți, în mod deliberat, în ignoranță cu privire la ce este Alianța Nord-Atlantică. Moldovenii nu știu că a fi membru NATO înseamnă să dai un semnal puternic asupra siguranței valorilor democratice în țara ta și, deci, a deschide porțile aderării la Uniunea Europeană. Întrebați-i pe polonezi, români, unguri și baltici, care sunt deja acolo. Întrebați-i pe ucraineni și pe georgieni, care știu despre ce este vorba și de aceea doresc să adere la alianță. Într-o zi o vor afla și moldovenii. Sperăm să nu fie prea târziu. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Ascultați Moldova la ora 7.
Patriarhul Bartolomeu al Constantinopolului i-a trimis o scrisoare Patriarhului Moscovei și al întregii Rusii Alexei al II-lea, în care acesta se pronunță împotriva înființării de noi eparhii de către Biserica Ortodoxă Română în Republica Moldova pe teritoriul canonic al Patriarhiei Moscovite. Patriarhul Bartolomeu al Constantinopolului spune în epistolă că de fiecare dată când au fost încălcate de limitările canonice, au apărut probleme și s-a ajuns la tensiuni. Radu Benea i-a cerut părerea despre cele afirmate în această scrisoare purtătorului de cuvânt al Patriarhiei Române, părintele Constantin Stoica.
Ceea ce dumneavoastră m-ați relatat nu reprezintă o noutate, pentru că și în corespondența Patriarhiei Ecumenice cu Patriarhia Română este exprimată aceeași poziție. Spun că nu este o noutate pentru că acest lucru s-a întâmplat în iarna acestui an. Pe de altă parte, trebuie să precizăm faptul că Patriarhia Română n-a făcut altceva decât să ia act de o decizie a Mitropoliei Basarabiei, iar acele trei eparhii reactivate nu sunt noi. Ele au existat până în anul 1944, când, în mod forțat, au trebuit să-și întrerupă existența din cauza invaziei trupelor sovietice, inclusiv în Republica Moldova. Chiar în acest moment, decizia Mitropoliei Basarabiei face altceva decât să readucă la viață aceste eparhii care au existat în istorie, în Basarabia, în Republica Moldova de astăzi. Practic, ele nu au fost desființate niciodată de iure, ci doar de facto, pentru că era imposibil în perioada regimului comunist, inclusiv în Republica Moldova de astăzi, în Basarabia, să funcționeze o eparhie de limbă română pentru credincioși și români. Știm foarte bine contextul istoric. Ori nu cred că prin reactivarea acestor eparhii de către Mitropolia Basarabiei se încalcă principiul pe care Patriarhia Ecumenică le exprimă în această scrisoare și, încă o dată repet, aceeași poziție a fost exprimată și în corespondența cu Patriarhia Română.
După cum spun reprezentanții Mitropoliei Basarabiei, cele trei eparhii au fost recunoscute într-un fel chiar atunci când a fost înregistrat statutul Mitropoliei Basarabiei la Ministerul Justiției.
Sigur că da.
Și atunci când ne-am putea aștepta ca cele trei eparhii să funcționeze efectiv și la ce ar trebui să ne așteptăm mai departe? Vor continua consultările?
Sigur că da, dumneavoastră subliniam foarte bine faptul că cele trei eparhii au fost recunoscute din punct de vedere juridic de către autoritățile Republicii Moldova, iar legat de această problemă, strict între cele două patriarhii, Patriarhia Română și Patriarhia Moscovei, bisericile noastre se află într-un dialog în legătură cu această problemă care continuă, nu este întrerupt, și sperăm că, având răbdare și încercând să rezolvăm prin dialog toate problemele, vom ajunge la înțelegere în legătură cu această problemă.
Purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, părintele Constantin Stoica, răspunzându-i lui Radu Benea. După destrămarea URSS și a Iugoslaviei, o parte a bisericilor din țările nou create s-au desprins de Patriarhia Moscovei și cea a Serbiei, așa cum s-a întâmplat nu numai în Moldova, dar și în Ucraina, Macedonia sau Muntenegru. Alte biserici au reușit să ajungă la o înțelegere cu Patriarhia Constantinopolului, cum s-a întâmplat în Estonia. Acest lucru, scrie agenția rusă de știri Region.ru, a făcut mai strânsă competiția neoficială între Patriarhia Constantinopolului, care este prin tradiție primii între cei egali din familia bisericilor ortodoxe, pe de o parte, și pe de altă parte Patriarhia Moscovei, cea mai mare biserică ortodoxă ca număr de credincioși și lăcașuri.
Și în Ucraina, Mitropolia Kievului, condusă de Mitropolitul Filaret, încearcă să găsească sprijinul Patriarhiei Constantinopolului în disputa sa cu Patriarhia Moscovei, care nu o recunoaște. Acum un an, președintele Iușcenko s-a întâlnit cu Patriarhul Bartolomeu I, cu care a discutat această problemă, iar acum două săptămâni, președintele Ucrainei i-a adresat Patriarhului din Constantinopol un mesaj prin care îl invită să participe la festivitățile de la Kiev de luna viitoare, cu ocazia împlinirii a 1020 de ani de la creștinarea Rusiei kieviene. Și comunitatea credincioșilor din Ucraina și statul ucrainean sunt convinși că noi trebuie să mergem spre unitate bisericească, spre apropierea de Biserica Patriarhiei din Constantinopol, a spus Iușcenko la o întâlnire de la Kiev cu membrii unei delegații a Patriarhiei Constantinopolului.
Aici Radio Europa Liberă.
Comisia Europeană a decis ieri că săptămâna de lucru poate să fie de 48 de ore și că muncitorii sezonieri din cele 27 de țări comunitare vor avea drepturi asemănătoare cu cele ale angajaților cu contracte pe termen lung. Parlamentul European urmează să voteze această propunere legislativă. De la Strasbourg, Iolanda Bădiliță relatează.
Mingea este acum în curtea Parlamentului European, a spus ieri comisarul pentru afaceri sociale și egalitate de șanse Vladimir Spidla, după ce președinția slovenă a anunțat că statele membre au ajuns la un compromis privind timpul de lucru și drepturile angajaților temporari. Sper ca acest acord să obțină majoritatea voturilor plenarei Parlamentului, a mai spus Spidla, într-o declarație care a trădat o oarecare îngrijorare. Directiva timpului de lucru, ca și cea a muncitorilor temporare, au fost ani de zile subiect de dispută între statele membre, obiecțiile cele mai numeroase și viguroase fiind ridicate de Marea Britanie. Și asta pentru că în Regatul Unit un angajat poate lucra până la 78 de ore pe săptămână, cel mai mult din comunitate. Mai mult, alte 5 țări, Spania, Belgia, Grecia, Ungaria și Cipru, au criticat vehement noile prevederi ale directivei. Totuși, dacă Parlamentul European va da un vot pozitiv textului, așa cum a fost convenit de Consiliu, în Uniunea Europeană angajații ar putea să lucreze peste limita de 48 de ore pe săptămână, doar până la 60-65 de ore și doar dacă își exprimă acordul în scris. Semnătura nu poate fi dată însă în prima lună de muncă. În cazul în care nu vrei să semnezi documentul sau vrei să-ți retragi acordul, nu ți se poate întâmpla nimic, spune purtătorul de cuvânt al Comisarului European pentru Afaceri Sociale, Catalina von Schnurbein. Pe de altă parte, potrivit ministrului britanic pentru chestiuni de afaceri, John Hutton, noile reglementări vor permite angajaților să câștige mai mult, iar companiilor să folosească mai intens forța de muncă în perioadele aglomerate. În ce privește cealaltă directivă a muncitorilor temporari, ministrii muncii au convenit că aceștia trebuie să beneficieze de tratament egal cu cei permanenți în ceea ce privește salarizarea, concediile de maternitate și boală și concediile obișnuite. Aceste drepturi ar urma să intre în vigoare din prima zi de lucru, cu excepția cazurilor în care se încheie un acord la nivel național între patronat și sindicate, care ar acorda patronilor o perioadă de grație. Iolanda Bădiliță pentru Radio Europa Liberă.
Presa din România este preocupată din nou astăzi de problemele legate de turul 2 al alegerilor locale ce va avea loc duminică 15 iunie, relatează Tania Radu.
Sub miza cea mare a Primăriei Generale de la București s-a jucat un episod recent al campaniei electorale pentru turul 2 al localelor. Sorin Oprescu, candidat independent, a acuzat o înțelegere de culise între socialdemocrați și contracandidatul său Vasile Blaga de la Democrat Liberal. Blaga s-a apărat cu cuvinte puține, dar ferme. Totuși, într-un comentariu scris pentru ziarul Guardianul, Andreea Crețulescu crede că depunctat a punctat Oprescu. Ioana Lupea de la Evenimentul Zilei crede că în sondajul Insomar publicat în această săptămână îi puie o speranță că Vasile Blaga l-ar putea învinge în turul 2 pe Sorin Oprescu. Victoria celui de-al doilea clasat ar depinde însă de numărul alegătorilor care vor veni la vot. Chiar dezamăgiți de puterea politică pentru care au votat acum 4 ani, acești alegători ar constitui, spune Ioana Lupea, un electorat sensibil la valori, pretențios, pentru care veleitarismul, demagogia și șmecheria lui Sorin Oprescu sunt mai degrabă demne de dispreț. Tot în Evenimentul Zilei, Vladimir Tismăneanu se oprește astăzi la considerațiile Monicăi Lovinescu privind protocronismul, o ideologie ad hoc născută în România comunistă pentru a ambala naționalismul găunos, autarhic și megaloman. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Aici Radio Europa Liberă.
Pensia minimă în Republica Moldova este de 475 de lei, în timp ce minimul de existență este de aproape 1300 de lei. Cei mai săraci oameni sunt pensionarii și agricultorii. Datele statistice spun că un locuitor al Republicii Moldova cheltuie lunar pentru consum în medie 950 de lei, chișinăuienii aflându-se în top. Pornind de la aceste date statistice, Valeria Vițu a realizat următorul reportaj.
Cartofi, pâine și terci cu lapte, acesta este meniul din aproape fiecare zi al Tatianei Ghenciu, în vârstă de 65 de ani din satul Bucovăț, raionul Strășeni. Mătușa îmi povestește, în timp ce se întorce de la cules frunze de vie, că pensia lunară pe care o ia de 680 de lei îi ajunge doar pentru câteva zile și asta pentru că prețurile sunt foarte mari.
Dar și ne ajunge. Ia ca pe unde mai umblăm, ia ca faia, după una, după alta. Cam greu. Stivotar nu putem să ne ducem, de-aia suntem bătrâni. Și dacă mai ținem câte o pasăre, trebuie bani mulți ca să cumpărăm pentru mâncare. Asta trebuie să nu ținem nimic. Copiii mă mai ajută, dar cât să mai ajută și ei, dacă ei singuri n-au nică.
Pensionara care timp de 37 de ani a lucrat la întreprinderea de stat Calea Ferată din Moldova, acum este pe lista persoanelor care îndură sărăcie extremă în Republica Moldova, adică cheltuie pentru alimentație mai puțin de un dolar pe zi. Potrivit unui raport al Programului de Dezvoltare al Organizației Națiunilor Unite, aproape 50% din populația Moldovei continuă să se afle sub pragul sărăciei, care se împarte în două categorii, absolută și extremă. Persoanele care trăiesc în sărăcie absolută își permit să cumpere pe lângă produse alimentare și alte bunuri. Pragul sărăciei constituie 747 de lei, în timp ce pragul sărăciei extreme este de 404 lei. Drept indicator al bunăstării, Departamentul Statistică ia în calcul cheltuielile suportate de o persoană adultă timp de o lună. Pentru a-și aduna de foc pentru iarnă, Tatiana Genciu de la Bucovăț este nevoită să pună bani deoparte în fiecare lună pentru cărbuni și lemne.
E ca să ne-am dat pe lemne 3.000 de lei. Păi 5 scordometri de lemne, dar ce ne-a ajuns? Când nu a ajuns? E ca singur mă mai duc cu ziua, mă mai duc acolo, mă mai duc dincolo, să scumpie tot, de unde să luăm bani, e ca să o cumpărăm. Lucrăm cu 60 de rubli, ne ajungea. Vedeți cum am sroit. 3 copii am crescut, dar mă, eu nu pot, nici de pâine, nici...
În situația Tatianei Genciu de la Bucovăț se află mii de bătrâni din Republica Moldova care sunt nevoiți să numere banii de la o pensie la alta. Și Elena Zurcanu din satul Cojușna îmi spune că face economii în fiecare zi. A lucrat toată viața profesoară și are o pensie de 530 de lei. Am întrebat-o ce face cu acești bani.
Plătesc gazul, lumina economisesc foarte mult și telefonul economisesc. Eu nu aprind deloc lumina acum. Dimineața mă scol, la ora 5 se luminează. Eu mă duc prin grădină, mai lucrez cât e umbră. Când e soare, eu am boboși, am curci, am găini, am de mele toate din grădină. Am cartofi, ca acolo, să vedeți ce cartofi frumoase. Am pentru mine și de murături și nu cumpăr, ca vinete am pus, tipăruș am pus, tot svecla.
Bătrâna de la Cojușna speră totuși că într-o bună zi viața pensionarilor se va schimba și nu doar înainte alegerilor parlamentare, când autoritățile centrale își aduc aminte de cei ce locuiesc prin sate, ademenindu-i cu promisiuni de felul pâine și salam la prețuri sovietice. Valeria Vițu pentru Radio Europa Libera.
Agenda culturală.
Жизнь была тяжёлой, то что
a avut o viață grea, iar faptul că a dat ca titlu cele mai bune cărți Ziua durează peste 100 de ani, un citat din Boris Pasternak, arată cât de mult iubea literatura rusă, trăia în ea.
A declarat postului nostru de radio Evgeni Evtushenko ieri la vestea morții scriitorului Chinghiz Aitmatov, în timp ce Victor Ierofeev spunea:
pentru a înțelege literatura trebuie să sapi la rădăcină, iar la rădăcinile literaturii se află învățătura despre cum să fie o ființă umană. Și asta este ceea ce Aitmatov a avut în toate cărțile sale, talentul de a fi în legătură cu rădăcinile umanismului.
O evocare, Chinghiz Aitmatov, semnată de scriitorul Andrei Burac, care a avut fericită ocazie să-l cunoască.
Absolvent al unui institut agricol, vine în literatură destul de tânăr, a absolvit după institutul agricol și 2 ani de zile cursuri de literatură pe lângă Institutul Gorki de la Moscova, unde am fost și eu student și la Moscova și l-am cunoscut, era un accesibil, ba am avut și niște relații cu dânsul, întâlnindu-ne în diferite locuri, la Peredelkin, la diferite întruniri literare, ne lega ceva în comun, fiindcă ambii am venit în literatură, nu pe ale filologică, ci eu din medicină, dumneavoastră din agricultură. Era un scriitor foarte fecund, tradus foarte mult în limbi de largă și de nu prea largă circulație, fiindcă era un scriitor, după venirea lui Gorbaciov la putere, a avea acces la ceea ce se numea OTP-li. Foarte important lucru, fiindcă tatăl lui, în 37-38, a fost, fiind un funcționar de partid de rang înalt în orașul Frunze, a fost arestat în 37, în 38 a fost exterminat. Foarte important lucru, în anii 80, odată cu venirea lui Gorbaciov la putere, Chinghiz Aitmatov a scris câteva opere de foarte larg răsunet, o zi mai lungă decât Veacul, Eșafodul, Cânticul Stepei, Cânticul Munților, tragismul oamenilor care au avut mare nenoroc să-și ducă viața în fostul Imperiu Sovietic. De mare preț a fost opera lui Chinghis Aitmatov prin faptul că a scris și o literatură lirică, de exemplu, Jamila, o istorie dramatică de dragoste, pe care lui Aragon a apreciat-o ca cea mai frumoasă poveste de dragoste din lume după Romeo și Julieta. Opera acestui mare scriitor a fost nu numai tradusă, a fost și ecranizată. Acest mare scriitor a fost pur și simplu la un pas de a obține și premiul Nobel. Este o pierdere mare pentru literatură, pentru cultura universală.
Cu scriitorul Andrei Burac punem punct emisiunii noastre. Aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.